Président Kalafilou min bɛ sen na o hukumu kɔnɔna na MINUSMA n'o ye Nations Unies ka bolofara Mali dɛmɛli la a ka section droit de l'homme ye atelier boloda Tombouctou région journalistes ani animateurs ma atelier laɲini journalistes ka faamu min ye hakɛ ye Kalafilou waati. Maman Traoré, journaliste Kabo Direi. Ambalame.
Comme élection binat question. Il y a ni élection kake, ni élection kera, ni élection tamina. Angara Djo Barakelao, Ankanga Mundeke. Surtout, ouya ira droit de l'homme dedans. Candidat ou n'yoronche. Tant de paroles kanga diouma. Chogomi. Tant de paroles, ouye presse étatique. Maintenant, nous amouye presse privée. Kumaou Chogo. Mogo makanga n'yoron nini. Ou makanga n'yoron doraya. Ga n'yoron dénigré.
Amba donc Kalafili wati. Eta kamejaou. Sharia devi ou wajubi. Ka candidat. Bem né euro kele nga privé chamante o sharia batu sabi ama wajibia ukan Fatal Mudu Arbi journaliste reporter kabo Tombouctou ambalama
anga bi formation kera adamaden hake surtout ni be journaliste yala ni e mugo wele debala ni e 5 minutes di kele mai kanga 5 minutes fanadi oflanama
Mali la Kalafili campagne manoro fitna chaman bike akonnana mugo te sege segelike ka programu bonyokonna Mahamman Traoré ambalame
mogo mogo ni bikuma ikanga kuma ibise ka munke jamane ubise ka munke ika cercle ubise ka munke ka communauté kuma kanga ko ka me radio de kanga campagne ka suma ya ka basigi ama kanga ta violence fe
MINUSMA section droit de l'homme yet le nani formation de boloda afolala journaliste la o ko fe société civile mount les savana dine mount le nani na abilaban fama noye mali finitigu Abdoulaye Traoré VOA Afrique Bambara Tombouctou.